Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cëbolli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Kosova shënon edhe 11 viktima dhe 561 raste të reja me koronavirus. Lista serbe nuk ka shpallur bojkot zyrtar, por vazhdon të mos marr pjesë në punimet e kuvendit Kosovës. Ekonomia e Maqedonisë së Veriut hyn në recesion. Kryeministri britanik Boris Johnson do të nisë drejt Brukselit për të negociuar lidhjet me BE-n pas Brexitit. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista e sërbem, parti e cilja është pjesë e koalicionit qeveritar në Kosovë, nuk ka shpallur bojkot zyrtar, por ka kohë që nuk po merr pjesë në punimet e kuvendit duke pamundsuar kuorumin e nevojshëm. Në qeverinë e Kosovës thonë se kryeministri Hoti është duke i shqyrtuar ankesat dhe kërkesat e listës sërbe, por përfaqësues të shoqërisë civile lëshon se ky subjekt politik sërb po synon të kurzoj pjesëmarrjen në kuvend me realizimin e projekteve të saj që kanë mbështetjen edhe nga Beogradi. Husit na sjell Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Ministrat dhe stafi përcjellës i tyre nga radhët e listës serbe po marrin pjesë aktivisht në punën e qeverisë Kosovës, por deputetet e këtij subjekti të koalicionit qeveritar nuk po marrin pjesë në punimet e kuvendit. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të flasë me përfaqësues të listës serbe për të kuptuar kërkesat e tyre dhe arsyen e bllokadës së shkaktuar në kuvend, por Igor Simić dhe Slavko Simić kanë refuzuar të përgjigjen në pyetjet e parashtruara për këtë temë. Zëdhënësja qeverisë e Kosovës, Andigona Bajaku, tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Hoti është në konsultim të vazhdueshëm dhe se së shpejti pritet të dekalohen problemet aktuale.
Lista serbe është pjesë e koalicionit qeverisës dhe është të kontribuën punën e qeverisë Kosovës. Kryeministri ka takime të tregut, ashtu me gjithë partnerët e koalicionit, sidomos edhe me ministrat edhe me zëdhënës kryeministrat, kështu që ka kohë që ka lista serbe ka disa ankesa kërkesa të cilat besoj që ne si do të trajtohen edhe në
gjithë. Albert Krasniqi, ulumtues në Institutin Kosovar për Drejtësi, konsideron se lista serbe po synon të vendosë kushtet e reja, pasi që qeveria varet nga votat e tyre.
Kjo po bëhet kryesisht duke shfrytzuar edhe mungesën e shumicës parlamentare ose atëherë kur votat e listës serbe janë të domosdoshme për të kaluar çfarëdo iniciative ligjore në kuvend. Kështu, ata kërkojnë favore shtetë në mënyrë që të votojnë për ato projekt ligje, qoftë ato edhe favore individualet, ministrat, veç, apo edhe për komitetin e tyre, apo edhe vetë për qeverinë e Serbisë.
A i shtonë se lista serbe, por edhe qeveria duhet të jenë më transparent dhe t'i publikojnë kërkesat e tyre.
Ata zakonisht bëjnë deklarime të tjera për t'i mshehur kërkesat e tyre reale. Kështu do të ishte mirë që edhe lista serbe të jetë sinqerë në këtë drejtim, t'i tregoj arsyet reale në publik, apo dhe vetë kryeministri Hoti po të tregoj se çfarë kushte dhe cilat janë ato kushtet e cilat lista serbe po i kërkon prej qeverisë në mënyrë që të jetë pjesë aktive e majoratës.
Ndryshe, qeveria Kosovës nuk po arrin që të kaloj projekt ligje në kuvend për shkak të mungesës së kuorumit. Deputetet e listës serbe nuk po marrin pjesë në punimet e kuvendit, edhe pse zyrtarisht nuk kanë shpallur bojkot të punës së kuvendit. Qeveria aktuale ka një shumicë të brisht në kuvend prej 61 deputetesh, duke përfshirë 10 deputetet e listës serbe, të cilët ka kohë që nuk po marrin pjesë në punimet e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Diplomat e qytetarëve shqiptar të Serbisë, të cilat janë marrë në universitetet e Kosovës, nuk pranohen nga autoritetet serbe. Në Kosovë ndodhe kundërta. Autoritetet e kësaj të fundit njohin diplomat e qytetarëve të Kosovës që kanë kryer studimet në universitetet e Serbisë, përfshirë edhe universitetin paralel në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës, por edhe përfaqësues të shqiptarëve në kuvendin e Serbisë, presin që marrëveshja e Washingtonit që parashë edhe njohjen e ndërsjellë të diplomave ndërmjet këtyre dy vendeve të fillojë të jetësohet. Kronik e Bekim Bislimit.
Fismir Jahiu, shqiptar nga Bujanoci, një komunë e jug të Serbisë, i cili ka përfunduar studimet master për ekonomi në Universitetin e Prishtinës, nuk i njeh diploma nga autoritetet në Serbi, por të njëjtin fat nuk e ka dhe Aleksandra Zdravković nga Çeglavica në afërsi të Prishtinës, e cila ka diplomuar në shkencat politike në Universitetin e Beogradit dhe diplomën e secilës e kanë njohur autoritetet në Kosovë. Përderisa Jahiu, për shkak të mospranimit të diplomës nga autoritetet serbe, nuk ka arritur të punësojë në sektor rin publik në shtetin ku jeton, Zdravković tashmë punon në radiotelevizionin e Kosovës, që është shërbyes publik. Jahiu ka arritur diplomën bachelor për ekonomi në vitin 2010, ndërkaq masterin për shkencat ekonomike ka përfunduar në vitin 2017. Ai me diplomën e tij universitare nuk ka mundur të punësojë në sektorin publik në komunën ku jeton në Bujanoc. Aktualisht punon në një kompani private në këtë komunë. Marr parasysh që aktualisht pushtetin lokal në Bujanoc e kanë partitë shqiptare, siç thot ai, ka pasur oferta për të punësuar në sektorin publik, por ai ka refuzuar të punoj vetëm me diplomën e gjimnazistit, pa i u njohur diploma universitare.
Kam pas oferta për me kalu, por shkak se nuk po mgjiet shkollimi, veç me shkollë të mesme nuk kam pranë. Nuk njësh me fakultet, edhe është pagesa e këto janë në matë vogla. Vetëm në shpik, prej 4 fëmijëve, vetëm se vllau tash e kem edhe 2 vite i kanë mjekësi, tjertë 3 diplomat Prishtinës, 3 pa njohëra.
Aleksandra Zdravković thot se ka diplomuar në vitin 2013. Siç thekson ajo për Radion Evropa e Lirë, për ta nostrifikuar diplomën e saj në Kosovë, i është dashur vetëm një vulë nga noteri dhe më pas ka nisur punën në radiotelevizionin e Kosovës.
Kada sam se vratila, radila sam u jedne privatnoj firmi najpre i tada mi nije bila potrebna diploma, međutim kada sam počela 2018. godine...
Kur jam kthyer në Kosovë kam punuar në një kompani private dhe nuk më duhej diploma, kur fillova të punoj në radiotelevizionin e Kosovës në vitin 2018, atër shkova te noteri dhe pastaj e dorëzova kopjen e vërtetuar të diplomës. Vetëm kaq më duhej, tha Zdravković. Në nëntor të vitit 2011, Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut të atërshëm teknik kishin arritur një marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të diplomave të shkollimit universitar. Palët ishin pajtuar që nga Asociacioni Universitar Evropian të kërkohet certifikimi diplomave të lëshuara nga universitetet e secilës palë për përdorim nga pala tjetër lidhur me shkollimin apo punësimin publik. Shaib Kamberi, deputet shqiptar në Kuvendin e Serbisë, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë viteve 2013-2014 përmes vërtetimeve që u bëheshin diplomave të universiteteve të Kosovës nga organizata joqeveritare holandeze SPARK, autoritetet serbe kishin pranuar që t'i vërtetonin ato për të hapur mundësi punësimi përmes atyre diplomave.
SPARK-i ka marrë vërtetimin e SPARK-ut, e mandej në Beograd Ministria e Arsimit e ka vërtetu vetëm vërtetimin e SPARK-ut, që diplomën. Por njerëzve i ka kri punë edhe ajo. Tash prej 2014-s nuk funksionon më. Nuk njihet as një diplomë, tash shumica diplomave, domethënë 7-8 gjenerata që nuk njihen. Ekziston ai dekreti i qeverisë fuqi është, po duk po zbatohet. Se s'ka SPARK, kur është përfunduar projekti ato 2 vjet më nuk është vazhduar dhe ka mbetur.
Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës thonë se për njohjen e ndërsjellë të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas marrëveshjes së Brukselit, ishte organizuar një skemë me ndërmjetësimin e Asociacionit të Universiteteve Evropiane, e cila veproi përgjatë 2 vjetëve, gjatë të cilës kohë ishin njohur një numër i madh i diplomave, por siç thotë zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës i Qeverisë së Kosovës Xhavit Rexha, autoritetet e Kosovës fillimisht menjëherë pas marrëveshjes në Bruksel për njohjen e ndërsjellë të diplomave e kanë nxjerrë një udhëzim administrativ për këtë të çështje, i cili është ende në fuqi dhe zbatohet. Më pas, sipas tij, Kosova ka bërë një aptutje në vitin 2015, duke sjellë një udhëzim tjetër administrativ, i cili ka mundësuar njohjen e diplomave për shtetasit të Kosovës, të cilët kanë kryer studimet në Universitetin në Mitrovicë të Veriut, i cili punon sipas sistemit të Serbisë dhe në Kosovë njihet si institucion arsimor paralel. Sipas tij, mbi 1500 diploma të këtij universiteti janë miratuar për t'u lehtësuar mundësinë qytetarëve serb të vendit që të punësohen në sektor orin publik. Për më shumë, si thot zëvendës kryeministri Rexha, pas marrëveshjes së 4 shtatorit në shtëpinë e bardhë në Washington, të cilën e kanë nënshkruar përfaqësuesit e lartë institucional të Kosovës dhe të Serbisë, autoritetet e Kosovës kanë bërë edhe një hap tjetër.
Pas marrëveshjes së Washingtonit, Kosova ka bërë edhe një hap tjetër, një anshëm, me rastin e studimeve të ballkanistikës, një program i ri që pritet të futet në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, ku pritet të zhvillohet mësimi në gjuhë serbe, kroate, bosnjake. Ne me këtë rast e kemi sjell një vendim për masat veçanta për zbatimin e ballkanistikës, e cila mundson punësimin e njerëzve nga rajoni përfshirë Serbinë, Bosnë, atje Republikën Serbskë e të tjerë për nevojat të programit të Ballkanistikës.
Megjithatë, përsa i përket zbatimit të pikës së marrëveshjes së Washingtonit, e cila parashen njohjen e ndërsjellë të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, deputeti shqiptar i Kuvendit të Serbisë Shaib Kamberi thotë se është skeptik.
Informacionet gojore që kemi pas prej qeverisë këtu në Beograd, por edhe në Kosovë, se do të krijet shpejt. Megjithatë, kjo shpejt në Ballkan zgjatë me vite. Për momentin nuk ka diçka konkrete kurrë. S'u dihet tash pa marrë administrata e re në Amerikë se çfarë do të jetë fati e asaj marrëveshje, do të qëndrojë Bideni më së sasi apo jo, nuk dihet. Por ndryshe, nëse mbetet fuqi, besoj që do të duhet të jetë një arsye mirë që shtihet përpara këtë temë.
Sipas Kamberit, aktualisht nuk ka statistika të sakta se sa është numri i të diplomuarve shqiptar në komunat Preshev, Bujanos dhe Medveç që kanë diplomuar në universitetet e Kosovës e të cilëve diplomat nuk u janë njohur nga shteti serb. Por sipas tij ky numër tejkalon Binjemi. Kryeministri Kosovës Abdulla Hoti më 8 dhjetor ka deklaruar që shtetet e bashkuara i kanë dhënë garanci Kosovës se marrëveshja e 4 shtatorit për normalizimin ekonomik me Serbinë e arritur në Washington do të zbatohet edhe pas ndërrimit të administratës amerikane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parlamenti Evropian do t'ju bëjë thirrje sërish Spanjës, Slovakisë, Çiprës, Rumanisë dhe Greqisë që t'njohin shtetësinë e Kosovës, duke theksuar se një gjë e tillë do të ishte në dobi edhe të normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Mes tjerë është përmendur edhe procesi liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian pritet të përsërisë thirrjen për 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë këtë. Kjo është një prej pikave të raportit të cilin e ka përpiluar për debat në Parlamentin Evropian raportuesja për Kosovën Viola von Kramon. Për këtë raport do të diskutohet nesër në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, ndërkaqë më vonë vitin që vjen do të diskutohet edhe në seancë plenare ku mund të miratohet si rezolutë. Parlamenti Evropian vazhdimisht që nga shpallja e pavarësisë gjithmonë u ka bërë thirrje shteteve anëtare që ta njohin Kosovën, por ato nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Rezolutat e Parlamentit Evropian janë porosi politike, mirëpo ato nuk obligojnë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në këto rrethana, Parlamenti Evropian vazhdon të mbetet i vetmi institucion i Bashkimit Evropian i cili e trajton Kosovën si shtet. Në këtë raport po ashtu pritet që të përsëritet thirrja për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët mbeten të vetmit në rajon që nuk e gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa vizat në vendet e zonës Schengen dhe të BE-s. Viola von Kramon në draftin e këtij raporti po ashtu ka nënvizuar se Kosova vazhdon të përballet me një situatë të tensionuar politike pas zgjedhjeve të vitit të shkuar. Po ashtu në raport do të bëhet thirrje autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, reformat e gjyqësorit si dhe reformat në administratën publike. Do të bëhet thirrje edhe Kosovës, por edhe Serbisë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog në kërkim të një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës do të zgjidhen çështjet e hapura mes dy vendeve. Po ashtu do të shprehet keqardhje për nivelin e lartë të ndotjes së ambientit në Kosovë dhe do të kërkohen në masa në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë nuk dihet sa fëmijë vuajnë nga sëmundja e rrallë me fibrozë cistike. Prindrit që kanë fëmijë me këtë sëmundje thonë se shteti nuk u siguron terapi, ndërka është terapia mujore për një familje u kushton deri në 1600 euro në muaj. Materiali Ariana Kasapollit.
Në vend të lodrave që po i kërkonte fëmia 8 vjeçari cili vuan nga fibroza cistike, baba i tij Sherifu ka thotë se i duhet të i siguroj terapinë, të cilën shteti nuk e siguron.
Po duhet të blej terapi, edhe jam i bërë që nuk e di kryt ku kam. Nuk po di asgjë, nuk po më, ai djali zonoi pa lëvni lëvdrën, ja, ke unë s'kam mundësi me lëvdrën, lëvdrën, që do të blej terapi. Pas muaj me shteti i kërkon se s'kam mundësi as përgjesh.
Fibroza cistike është sëmundje gjenetike që karakterizohet nga një bllokim dhe infeksion i rrugës së frymarrjes e mangësi në tretje. Terapia mujore, thon prindërit që kanë fëmijë me fibrozë cistike, kushton deri në 1600 euro në muaj. Terapia që përdoret për këto sëmundje janë kreon, inhalim, ventolin, sabutamol, adex, kolestin e që vetëm ky ilaç kushton 700 euro, ndërkaq tobranicin, një tjetër lloj ilaçi që e përdorin këta fëmijë, kushton 3200 euro një kuti dhe përdoret në rast nevoje, jo gjithmonë, thon ata. Ajo që e bën edhe më të vështirë trajtimin është se terapia nuk gjendet në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë ndon se ishte zotuar se do të siguronte terapinë fëmijëve me fibrozë cistike, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Në kohën kur Uran Ismaili ishte ministri i Shëndetësisë, është mbajtur edhe një ngjarje më datën 20 shtator 2019, ku thuaj se terapia për fëmijët me fibrozë cistike do të futet në listën esenciale dhe të gjitha barna do të jenë falas. Me gjithë këtë, prindrit e këtyre fëmijeve po vazhdojnë t'i blejnë vet barnat me shumë sfida financiare, por ajo që po e bën edhe më të vështirë gjithë këtë situatë është sigurimi i tyre jashtë Kosovës, kështu thot Lindita Leti, cila e ka vajzën me fibrozë cistike.
Barna vetëm fillim qershorit që na spitali që na ka dhënë Kreuna, Ariana, kur gjo heq, lista esenciale që 2 vite, asë një ilaç na nuk e kemi marrë.
E sa kushton terapia mujore?
Tash e kam prit pak, se ka qenë 1.900 euro, tash dikon 1.600 euro duhet terapia. Plus, një kuti kreona e ku mblin shkup, po pandemije, se s'ka pas këtu, në shkup. Edhe unë e di qësh e ku më siguru, unë e di qësh e më shku e ku marë, dhe ku fit kam qenë të mbyllot,
Merë Ndërko, Sherifu ka shton se edhe diagnostikimi i sëmundjes me fibrozë cistike është shumë i vështirë në Kosovë. Thonë se kam pasur edhe një djalë tjetër me të njëjtën sëmundje e që është trajtuar gabimisht dhe ka vdekur kur i ka pasur 8 muaj.
Nuk ka siguru kur vetë një organizatë e ka pru do kreu, na? Ka pas një muaj ditë, më kur s'ka pasur, në që 8 vjetë e ka më frimi me fibrozë cistike. Ma ere do më thonë, para që tira, ku më pas një tjetër, ja ka më diagnozën e ka pru, me më ka dekre. Po këtu më prishtim, 8 muaj ka pas.
Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti tha se tashmë kanë pranuar një donacion prej 55.300 kapsulave të produktit Kreon që do të mundësoj furnizimin e pacientëve me fibrozë cistike për disa muaj të ardhshëm. Ai përmes postës elektronike i tha Radios Evropa e Lirë se kjo sasi është deponuar tashmë në barnatorën qendrore të Qendrës Klinike Universitare dhe do t'u jepet pacientëve sipas protokoleve të trajtimit nga klinikat përkatëse të këti institucioni. Kjo sasi e produktit Kreon, thot Hoti, është donacioni i fondacionit Project Hope nga SBA, përkatësisht zyra regionale e fondacionit në Shkup. Ndryshe, në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë vuajnë nga sëmundja trashëguese e njohur si fibrozë cistike, por as për sëmundje tjera të ralla. Kjo për shkak se në Kosovë vazhdon të mos bëhet analiza e ADN-s që do ta identifikonte këtë problematik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
evropaelir.org. Macedonia e Veriut edhe zyrtarisht ka hyrë në recesion me që dhe në qerekun e tretë këti viti ka shënuar trend negativ sa i përket rritjes ekonomike, ndonë se parashikimet e ekspertëve ishin ndryshe për këtë periudhë. Autoritetet thonë se rimëkëmbja ekonomike mund të ndodhë vetëm pas përfundimit të krizës me pandeminë më 2022. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave në Maqedoninë e Veriut tregojnë se shkalla e rritjes së bruto prodhimit vendor për 3 mujorin e tretë të vitit 2020 ka shënuar trend negativ, edhe atë për 3.3%. Me shënimin e vlerave negative dy kuartale me radhë, Maqedonia e Veriut si shtet dhe zyrtarisht hyn në recesion, me atë që nga fillimi i pandemisë deri në fund të shtatorit, ekonomia e vendit ka shënuar rënje për 5.7%. Ndërkohë që pritjet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut ishin që pikërisht në tremujorin e tretë të këtij viti të fillojë të stabilizohet ekonomia e vendit pas goditjeve që ka marrë nga kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, duke mbrojtur qëndrimin se vendi do të shënojë trend negativ të bruto prodhimit vendor jo më shumë se 4.4%. Përderisa Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut ka projektuar rënjet e ekonomisë për 4.9%. Edhe pse në prill parashikoi rënje për 3.5%. Në vitin 2020, ne projektojmë rënje të aktivitetit ekonomik për 4.9%, krahasuar me një rënje prej 3.5% sa kishim në prill të këtij viti. Në periudën e fatmesme, parashikojmë rimëkëmbje graduale, por të moderuar të aktivitetit ekonomik, me norma rritje prej 3.9%, 3.6% dhe 4% përkatësisht në vitin 2021, 2022 dhe 2023. Ka theksuar guvernatorja e Bankës Popullore Anita Angelovska, duke shtuar se në bazë të kësaj norme të rritjes, mund të shpresohet që ekonomia e vendit të kthehet në nivelin që kishte para krizës tek në vitin 2022. Me analizat e përafërta ka dalë dhe Instituti për Kërkime Ekonomike Finance Think, në bazë të cilave analiza, ekonomia e Maqedonisë do të shënojë rënje prej 4.8%. Nga ky institut thonë se pakuja e masave antikriz ka parandaluar rënjen edhe më të madhe të zhvillimit ekonomik. Po në bazë të kësaj analize, mëkëmbja e ekonomisë mbetet kryesisht e lidhur me efikasitetin e vaksinimit të popullatës për mbrojtje nga koronavirusi. Por zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi thotë se mëkëmbja e prodhimit industrial mund të çojë në përshpejtimin e stabilitetit ekonomik, duke shtuar se për e që vitin e ardhëshëm ekonomia e vendit e ecka stabiliteti. Ndryshe në bazë të statistikave zyrtare në Maqedoninë e Veriut gjatë muajve të parë të krizës së pandemisë, prill-maj-qershor, prodhimi industrial ka shënuar rënje për 30%, ndërkohë që gjatë shtatorit dhe tetorit prodhimi industrial ka shënuar rënje vetëm për 5%. Në këtë drejtim Alaidin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se është fakt se kriza ka futur në recesion dhe shtetet me ekonomi të zhvilluar, por e gjithë çështja, shton ai, qëndron atë se cilat politika shteti do të ndërmarë për të dalë në një afat sa më të shkurtur nga recesioni dhe të shënoj përqindje pozitive përsa i përket rritjes ekonomike.
E vlerësoj të thotë që ekonomia fokusit vision, të thotë qeveria fokusit vision, të thotë të thotë binë e kapitalive, të thotë kapital intensive, që si si të thotë që gjatë vitit kalendarit 2021, të thotë me një shpres motivuse që dhe pandemija dhe këtë thotë fundin e veprimit destruktiv, që të thotë nga jo nga kjo të thotë zone vlerëve negative dhe të këtë ndo një situatë që më shpafi të thotë qytetarë të vlerësojnë si një vlerë e zero pozitiv.
Tekson Alaudin Zeqiri, profesor universitar, do theksuar se në bazë të prognozave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Maqedonia e Veriut pritet të shënojë trend negativ përse i përket rritjes ekonomike, edhe atë për 5.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme ka hedhur poshtë një tjetër paditë ngritur nga ekipi ligjor i presidentit amerikan Donald Trump për rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Kësaj here padia ka pasur të bëjë me votat me postë në shtetin e Pensilvanisë. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Ekipi ligjor i presidentit aktual Donald Trump planifikon të vazhdojë luftën për përmbysje të rezultateve pavarësisht vendimit të Gjykatës Supreme, e cila ka refuzuar përpjekjet për të kthyer mbrapsht fitoren e Joe Bidenit në Pensilvani. Vendimi i Gjykatës Supreme më tej dhjetor ka qenë humbje e madhe për përpjekjet e Trumpit, ekipit ligjor dhe aliatëve të tij republikan, që kanë nisur një varg padish për të përmbysur rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Gjykata ka kundërshtuar padinë për rezultatet në Pensilvani pa ndonjë koment. Kjo ka qenë një prej padive që ekipi i Trumpit ka dërguar në gjykatën më të lartë në Shtetet e Bashkuara. Kjo gjykatë ka shumicë konservatore, 6-3, duke përfshirë 3 të emruarit e Trumpit. Prokurori i përgjithshëm i Pensilvanisë, Josh Shapiro, demokrat, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se vendimi dërgon mesazh të qartë, duke shtuar se është koha për të vazhduar tutje. Trump ka pretenduar pa ofruar argumente se ka fituar zgjedhjet, duke thënë se ka pasur mashtrime zgjedhore. Gati të gjitha paditë dërguara nga fushata e Trumpit dhe aliatët e tij janë hedhur poshtë nga gjykatat në gjithë territorin amerikan. Pasi ka bërë të ditur vendimin, Gjykata Supreme i është kërkuar që të konsiderojë edhe një tjetër padi, kësaj herë nga shteti i Teksasit, që synon të hedhë poshtë rezultatin në 4 qarqe. Përndryshe, vendimi për rastin e Pensilvanisë ka ardhur në afatin e fundit për Kongresin që të miratojë votat elektorale në një organizim që do të zhvillohet më 14 dhjetor. Afati i ashtu quajtur streh e sigurt është aktuar përmes një ligji më 1887 për shtetet që i bie se ato duhet të certifikojnë rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Respektimi i këtij afati nuk është i detyrueshëm, mirëpo garanton që rezultatet shtetërore nuk do të shqyrtohen edhe nga Kongresi. Kur të kaloj ajo ditë, Trump ka ende mundësi që të dërgoj padimir, po fushata ligjore bëhet edhe më e vështirë, sepse gjyqtarët mund të thonë se është shumë vonë për të përmbysur rezultatet. Fushata e Trumpit ka hedhur poshtë këtë afat të fundit përmes një deklarate duke dhënë shenja për më shumë sfida ligjore. Dita e vetme e caktuar me kushtetutë amerikane është inaugurimi i presidentit më 20 janar në mesditë, kanë thënë këshilltarët ligjor të Trumpit Rudy Giuliani dhe Jenna Ellis. Pavarësisht se mediat po tentojnë të paraqesin se lufta ka mbaruar, ne do të vazhdojmë luftën për integritet zgjedhor, derisa vota ligjore numërohet në mënyrë të drejtë dhe të saktë, kanë thënë ata. Në padinë për Pensilvaninë është pretenduar se zgjerimi i mundësisë për votë përmes postës ka qenë jo ligjor sipas ligjit shtetëror dhe ka kërkuar që të bëjë të pavlefshme 2.5 milion votat e dërguara përmes postës apo të hedhë poshtë gjithë rezultatin në mënyrë që ligjvënësit shtetëror të emërojnë përfaqësuesit e tyre. Avokatët e Pensilvanisë kanë thënë gjykatës supreme se kërkesa nuk ka qenë asgjë më shumë se sa fyerje ndaj demokracisë kushtetuese.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të mërkurën se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 11 viktima nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas raportit, edhe 561 persona janë konfirmuar me koronavirus, bazuar në 1357 mostra të testuara. Nga sëmundja COVID-19 janë shëruar 884 pacientë, ndërsa raste aktive janë mbi 12000, që nga mesi i muajit mars në Kosovë me koronavirus janë infektuar rreth 44000 persona, prej të cilëve 1.148 kanë vdekur dhe mbi 31.000 janë shëruar. Kompensimi i mjeteve nga qeveria e Kosovës të 10% të kursimeve për pjesëmarrësit që kanë 90.000 euro në fondin e kursimeve pensionale në situatën aktuale nuk ka karakter diskriminues, thonë institucionin e avokatit të popullit. Ligji për rimëkëmbje ekonomike COVID-19 është votuar më 4 dhjetor në kuvendin e Kosovës dhe tashmë ka hyrë në fuqi. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga institucioni i avokatit të popullit, është thënë se tani bëhet fjalë për rrethana emergjente si pasojë pandemisë. Ndryshe më 11 tor të këtij viti do të fillojë procesi i aplikimit për kontribut paguesit për të tërhequr 10% të mjeteve që kanë në trust. Në ditën ndërkombëtare të përkujtimit dhe nderimit të viktimave të krimeve të gjenocidit, familjarët e personave të paqitur në Kosovë kërkuan drejtësi dhe u bën thirrje institucioneve vendore dhe faktorit ndërkombëtar që të bëjnë presion Serbisë të japë të dhëna për personat e vrarë që mund të jenë varrosur në variza masive në territorin e Serbisë. Kuvendi i Kosovës mbajt të seancë të veçantë ku ishin të pranishëm përfaqësues të shoqatave të familjarëve të personave të paqitur nga lufta e fundit në Kosovë, të cilët kritikuan qeveritë e Kosovës ndër vite se nuk kanë bërë mjaftueshëm për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Në luftën e fundit në Kosovë konsiderohet se janë vrarë mbi 13.000 persona, mbi 1.000 prej tyre fëmijë. Aktualisht konsiderohen të paqetur edhe mbi 1.600 persona, kryesisht shqiptarë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka udhëtuar të mërkurën në Bruksel për zhvilluar bisedime për marrëveshjen tregtare pas Brexitit me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Më 31 dhjetor do të skadoj periudha e tranzicionit për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian, që nuk kupton se autoritetet britanike nuk do të bëjnë tregti sipas rregullave të Bllokut Evropian. Dy zyrtarët pritet të negociojnë në dark me bisedimet mes zyrtarëve të angazhuar në këtë çështje nuk kanë rezultuar me sukses. Mos pajtimet kyçe kanë të bëjnë me të drejtat për peshkim, rregullat e konkurrencës dhe politikave të zbatimit të marrëveshjes. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka prezantuar synimin e tij për 100 milion vaksina për koronavirus në 100 ditët e para të udhëtisë së tij. Ai ka thënë se muajt e parë të tij në zyrë nuk do të ndalin pandeminë, mirë po ka thënë se do të ndryshoj kursen e sëmundjes COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 15 milion raste dhe 285.000 viktima me koronavirus sipas dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Revista amerikane Forbes ka bërë të ditur emrat e grave më të fuqishme në botë për vitin 2020, teksa ka theksuar se ndikimi ekonomik dhe shoqëror i pandemisë së koronavirusit ka prekur në mënyrë jo proporcionale gratë. Në krye të listës këtë vit është kancelaria gjermane Angela Merkel, e pasuar nga presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Përveç tyre në 5 pozitat e para renditen edhe nën presidentja e zgjedhur amerikane Kamala Harris, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe filantropja amerikane Melinda Gates. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Suvolli ju falenderoj për vëmendjen. Paqit një pasdite të këndshme.